Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 28. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Crna Gora na dobrom je putu za ukidanje viza, ali će konačnu riječ dati ekspertska komisija, koja polovinom oktobra dolazi u Podgoricu, poručio potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot. Preminuo Francuz Brice Tatton, koga su huligani pretukli u centru Beograda. Vojska i policija ubile 87 osoba tokom protesta opozicije u Gvineji. U Afganistanu poginulo najmanje 12 civila. Sredinom oktobra u Podgoricu treba da stigne ekspertska komisija Evropske komisije, koja će provjeriti da li je Crna Gora ispunila uslove iz mape puta za viznu liberalizaciju. Potpredsjednik komisije Jacques Barrot u Podgorici je govorio o šansama koje donosi vizna liberalizacija.
Cette suppression des visas, ukidanje viza, je vrlo jak signal, vrlo jak znak.
Sur la route qui conduit à l'adhésion,
na putu koji vodi
du Montenegro à l'Union.
Pristupanju Crne Gore Unije.
C'est évidemment une chance pour la jeune génération notamment.
Šansa naročito za mladu generaciju.
O energetskoj efikasnosti u građevinarstvu u posljednje vrijeme mnogo se priča. Uskoro će i nešto konkretno biti učinjeno, kaže Vanja Rajčević iz tima za realizaciju godine energetske efikasnosti.
Planirana je kuća budućnosti u Podgorici kao primjerak niskoenergetske gradnje koja će sama sebe moći da izdržava na neki način energetski.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nalazu dostavljenom tužiloštvu doktorka Dragana Čukić, specijalistkinja sudske medicine, osporila je navode gradonačelnika Podgorice Mijomira Muguša, njegovog sina Miljana i vozača Dragana Radonjića, da je Mihajlo Jovović, zamjenik glavnog urednika dnevnika Vijesti, teško povrijedio Radonjića 25. avgusta ispred podgoričkog kafića Art. Kako je javila televizija Vijesti, doktorka Čukić nije prihvatila kvalifikaciju tužiloštva da je Radonjić, koji se ljekarima javio dan poslije incidenta, zadobio potres mozga. Doktorka je spolješnju povredu Radonjića iznad uha okvalifikovala kao laku. Ta povreda, prema njenom mišljenju, nije mogla nastati od Jovovićevih udaraca otvorenom šakom ili laktom, kako su tvrdili Mugoše. Cetinski gimnazijalci umjesto redovne nastave održali su još jedan javni čas ispred škole. U toku dana pismom će od crnogorskog premijera Mila Đukanovića zahtijevati smjenu ministra prosvjete Sretena Škuletića. Pismo će sadržati obrazloženje tog zahtjeva kao i kompletnu hronologiju događanja u gimnaziji od juna ove godine. Inicijativa Mladih za ljudska prava podnijela je Vrhovnom državnom tužiocu inicijativu za pokretanje krivičnog postupka povodom tvrdnji Podgoričanina Riza Alkovića da 2 godine doživljava i trpi prijetnje na vjerskoj osnovi. Na vratima stana Alkovića u naselju Zagorić nedavno je nacrtan krst sa prijetećom porukom. Direktor inicijative Boris Raonić navodi da se Alković obratio toj organizaciji zbog prijetnje na vjerskoj osnovi koje već 2 godine doživljava i trpi od komšija iz zgrade u kojoj živi u Zagoriću. Francuski državljanin Brice Tatton, koga su fudbalski huligani pretukli u centru Beograda, preminuo je jutros. Desetorici osumnjičenih za brutalan i svirat napad na francuske turiste određen je pritvor od 30 dana zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, dok je jedan osumnjičeni pušten da se brani sa slobode.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
87 osoba poginulo je tokom protesta opozicije na stadionu u Konakri u Gvineji. Policija i vojska pucali su na nenaoružane učesnike. U toj akciji povrijeđeno je više stotina osoba, saopštili su predstavnici Crvenog krsta Gvineje. Najmanje 12 civila, među kojima žene i djeca, poginuli su u napadu na autobus u provinciji Kandahar na jugu Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Kako javljaju agencije, 15 osoba je povrijeđeno. Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya pozvao je Ujedinjene nacije da u njegovoj zemlji povrate vladavinu prava i osiguraju bezbjednost, dok je šef prelazne vlade Roberto Micheletti izrazio spremnost da poništi dekret kojim se ukidaju građanske slobode. Zelaya, koji je utočište našao u brazilskoj ambasadi u Tegucigalpi, sinoć se obratio Generalnoj skupštini UN-a putem mobilnog telefona. Ruska vlada priprema zakonske izmjene kojima će obavezati internet provajdere da daju informacije o korisnicima ukoliko to zatraže operativno istražni organi. Osim novčanih kazni za operatere koji odbiju da daju te informacije, predviđena je i zatvorska kazna za obaranje državnih internet sajtova ili neovlašteni pristup informacijama koje se čuvaju u kompjuterima u državnim organima. Cijene u Japanu zabilježile su rekordan pad u avgustu, produbljujući strahovanja da bi deflacija mogla da ugrozi krhki ekonomski oporavak zemlje. Maloprodajne cijene bile su prošlog mjeseca 2,4% niže nego u avgustu prošle godine, saopštila je vlada u Tokiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija za Crnu Goru. Posjeta potpredsjednika Evropske komisije Žaka Barova Podgorici događaj je dana u Crnoj Gori. Sredinom oktobra u Podgoricu treba da stigne ekspertska misija koja će provjeriti da li je Crna Gora ispunila uslove iz mape puta za viznu liberalizaciju koja bi trebalo da stupi na snagu 1. januara 2010. godine. To je nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima saopštio potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot. Detaljnije izvještava Srđan Janković.
Crna Gora je na dobrom putu da građanima od 1. januara budu ukinute vize za zemlje Schengen zone, ali će konačna odluka zavisiti od ocjene ekspertske grupe Evropske komisije koja će polovinom oktobra posjetiti Podgoricu, kazao je potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot. Nakon te ekspertize biće dat predlog Savjetu ministara Evropske unije koji je zakazan za 1. decembar kako bi se donijela konačna odluka o ukidanju viza, rekao je Barrot u Podgorici na konferenciji za novinare održanoj nakon razgovora sa crnogorskim zvaničnicima.
Suppression des visas ou quitter les visas, c'est tout d'abord un signal très fort sur la route qui conduit à l'adhésion
na putu koji vodi
du Monténégro à l'Union. C'est évidemment une chance pour la jeune génération notamment.
Chance naročito za mladu generaciju
de pouvoir voyager dans toute l'espace, notamment l'espace Schengen ou
da
un passeport biométrique
u sve zemlje Schengen zone sa biometrijskim pasošem, sa crnogorskim biometrijskim pasošem, dakle, biće im omogućeno da se kreću bez granica.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je rekao da je vlada ispoštovala sve obaveze kada je u pitanju vizna liberalizacija, a to su pitanja statusa raseljenih lica, bezbjednosti putnih dokumenata i efikasnija borba protiv korupcije i kriminala.
Ključno pitanje regiona Zapadnog Balkana je stabilnost i da nas iskustvo iz dalje i iz novije istorije uči da je potrebna značajna pomoć međunarodne zajednice, prije svega Europske unije za obezbjeđivanje ili za obezbjeđenje te najvažnije pretpostavke daljeg demokratskog i ekonomskog razvoja svih država Zapadnog Balkana. Mi mislimo da će se to najbolje obezbijediti stvaranjem uslova za punu integrisanost svih država. Zadonija u ovom trenutku, a nadajmo se i druge države u bliskoj budućnosti, budu korisnici ove povoljnosti.
Odgovarajući na pitanje kakve se ocjene mogu očekivati u predstojećem izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot je rekao:
Pour la suppression des visas,
kada je u pitanju ukidanje viza, potrebno je da 27 zemalja članica Evropske unije dobiju uvjerenje da je u Crnoj Gori sve urađeno kada je u pitanju bezbjednost.
La sécurité.
Premijer Đukanović očekuje da se u izvještaju Evropske komisije konstatuju rezultati koje je Crna Gora do sada ostvarila, ali i naglasio da će se u tom izvještaju naći i uočene slabosti.
Znači, znamo svoje slabosti, spremni smo da radimo na njihovom otklanjanju i naravno, veoma je korisno čuti ocjenu sa strane. Kao što znate, u maniru vlade koju vodim jeste da se ne oslanja samo na pogled iznutra. Dugo godina smo njegovali praksu da imamo koordinaciju sa stranim donatorima jednom u dva mjeseca upravo da bismo objektivizirali stanje stvari u Crnoj Gori. Dakle, da bismo uz ono što imamo kao naš pogled iznutra imali i pogled sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o slučaju Cetinske gimnazije, nakon što je ministar prosvjete Sreten Škuletić juče pozvao one učenike Cetinske gimnazije koji žele da pohađaju nastavu, a u tome su spriječeni da nastavni proces mogu da nastave u drugim srednjoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, pitali smo ministarstvo da li je bilo odziva. U trenutku kada smo ga pozvali, informaciju o tome nije imao pomoćnik ministra Marko Jokić, ali nam je iznio kako je ministarstvo dobilo pismo roditelja koji se žale da je njihovoj djeci onemogućeno da dođu u školu.
Kažu da, citirat ću, da štrajkači im onemogućavaju da uđu u školu. Nakon toga su djeca presrijetana po ulicama i prijećeno im je da ukoliko dođu u školu, da idu na nastavu, da će ih prebiti, prijetne su upućivane telefonima i SMS porukama. Dalje, proštaću još, eto, jedan red, dva, i roditelji su ucjenjivani da ne šalju svoju djecu u školu. Mi roditelji, čija djeca hoće da idu u školu, plašeni smo za djecu, njihovu bezbjednost školovanja. Pa pitamo da li će naša djeca izgubiti ovu školsku godinu i ostati na ulici, tako da je. Samo zbog toga što ovaj neko hoće čovjeka po imenu, kažu, zbog jedne fotelje čovjeka koji hoće mjesto direktora. I tako dalje, to je jedan tekst malo duži, dakle to je pismo koje smo dobili.
Je li pismo potpisano gospodine Jokiću i koliko ima oni koji se...
Ne, ovo je isto upućeno kao i oni drugi što su nas slali bez potpisa. I ovi drugi su nam stavljali na kraju dopisa roditelji i građani Cetinje, roditelji učenika i građani Cetinja. A ovdje stoji 34 roditelji učenika Cetinske gimnazije. I oni traže da im uputimo javni poziv da dođu da nam to ovdje kažu.
Bila je to izjava pomoćnika ministra prosvjete Marka Jokića. A slučaj Mugoša Vijesti ponovo je u centru medijske pažnje nakon što je medicinski vještak Dragana Čukić konstatovala kako se ne može sa sigurnošću tvrditi da je vozač gradonačelnika Podgorice Dragan Radonjić teško povrijeđen u noći kada je ispred podgoričkog lokala Art došlo do incidenta između Miomira Muguše i njegovog sina sa ekipom Nezavisnog lista Vijesti. To baca novo svjetlo na čitav slučaj i moglo bi da dovede u pitanje istražni postupak koji je na osnovu ranijeg medicinskog nalaza pokrenut protiv urednika Vijesti, Mihajla Jovića, koji je navodno udario Radonjića. A kakve su reakcije, čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Medicinski vještak Dragana Čukić u svom nalazu konstatovala je kako povreda na glavi Dragana Radonjića nije mogla nastati od udarca otvorenom šakom i laktom, kako su Mugoše tvrdile da je postupio urednik Vijesti Mihajlo Jovović, a što je poslije izdatog medicinskog nalaza bio osnov tužilaštvu da zatraži i istražnom sudi da pokrene istragu protiv Jovovića. Doktorka Čukić je spoljašnju povredu Radonjića u vidu nagnječenja kože okvalifikovala kao laku, a ne kao tešku, kako su utvrdili ljekari KBC-a u Podgorici. Međutim, to za tužilaštvo nije dovoljno, pa je sudu krajem prošle sedmice proslijedilo zahtjev za dopunu istrage, u kojoj traži da doktorka Čukić pred sudijom pojasni svoj nalaz, koji je po ocjeni tužilaštva neprecizan. Zahtjevom za dopunu obuhvaćena je i radiolog Milanka Rajčević, koja će morati da pojasni svoj raniji nalaz o promjenama na mozgu Dragana Radonjića. Uoči njenog ponovnog saslušanja, advokat Mihajla Jovovića Branislav Lutovac za naš program kaže:
dakle, sada mi je jasno zašto se od mene krije ovaj nalaz doktorke Čukić. Ona je efektno demantovala navode tužilaštva koji su oni iznijeli u zahtjevu za sprovođenje istrage i navode istražnog sudije iz rješenja o sprovođenju istrage. Na profesionalan i pouzdan način ona je utvrdila da nema uzročno-posljedične veze između nastanka eventualne povrede kod gospodina Radonjića i navodnog udaranja od strane gospodina Jovovića. To je ono što smo mi od starta tvrdili, da je ovdje došlo do jednostavne zamjene teza, da se na svaki način od žrtve, što je gospodin Jovanović svakako u ovom postupku, on dovede u položaj delikventa.
Zoran Vukčević, branilac Miljana Mugoše, sina gradonačelnika Miomira Mugoše, koji je nanio tešku tjelesnu povredu pucanja bubne opne uredniku Vijesti Mihajlu Jovoviću i protiv koga je otvorena istraga, na pitanje kako komentariše nalaze doktorke Čukić koji demantuju tvrdnje njegovih klijenata kako je Jović udarao Radonjića, odgovara:
pa nije osporila da postoji povred. Ona je osporila samo njenu kvalifikaciju i ona je fino to predstavila koliko sam ja sa time upoznat sa prije nego što izašlo u novinama, da bi trebalo uraditi neke dopunske analize. Jer vidite, ovo sada što se radi je osmišljeno da se formira javno mišljenje, a krivica prije presude. Samim tim jednostavnim prikazivanjem činjenica vi ste instalirali nečiju krivicu naprijed, a to je opet svojevrstan pritisak na sud. Ako me pitate šta ja mislim o tome, ja mislim da naučnik ima pravo da ostavi dilemu i da mu treba još činjenica da bi se opredijelio. Ali vi prije nego što ona iscrpi sve metode i da svoj konačan sud, ne možete ovu dilemu u ovom momentu se ostaviti u kategoriju demanta nečije istinitosti ili neistinitosti.
Podsjetimo, 5. avgusta oko ponoći, nakon što je ekipa Lista vijesti pokušala da fotografiše nepropisno parkiran automobil podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, on je prema tvrdnjama ekipe vijesti fizički napao fotoreportera Borisa Pejovića, dok je njegov sin Miljan udarcem povrijedio bubnu opnu uredniku Mihajlu Jovoviću i prislonio mu pištolj na grudi. Nakon policijskog uviđaja u kome nije pomenut pištolj, tužilaštvo je najprije naložilo istragu protiv Mugoše mlađeg zbog nanošenja teških tjelesnih povreda Jovoviću, dok je Mugoša stari izuzet iz istrage. Tužilaštvo je naknadno, nakon što je tekst jutradan konstatovan potres mozga Mugošinom vozaču Draganu Radonjiću, naložilo i istragu protiv Mihajla Jovovića, za koga su Mugoše tvrdile da je udarao Radonjića. U toku je istražni postupak koji vodi sudija Nebojša Golubović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pismo i obraćanje lidera pokreta za promjene Nebojša Medojevića, koji je juče upozorio američku administraciju da bi mogla da bude doživljena kao pomagač organizovanog kriminala u Crnoj Gori, naišla je na različite reakcije, zabilježio Petar Komnenić.
Komentarišući istup lidera pokreta za promjene Nebojša Medojevića, koji je juče ocijenio da ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Roderick Moore rizikuje da bude doživljen kao pomagač struktura organizovanog kriminala u Crnoj Gori ukoliko američka administracija ne spriječi, citiram, manipulacije režima kojima se Đukanović želi predstaviti kao američki igrač, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da se ne bi eksplicitno izjašnjavao oko tih navoda, ali da podržava inicijativu Medojevića koji je tražio od američkog ambasadora u Podgorici da pomogne predstavnicima opozicije da organizuju posjetu Kongresu, Senatu i administraciji Sjedinjenih Američkih Država kako bi oni tamo objasnili pravu prirodu režima.
Jedno je sigurno da bi sve opozicione stranke željele da imaju bližu komunikaciju sa Američkim Kongresom i Američkim Senatom, posebno sa predstavničkim domom. Mi mislimo da je jedna takva akcija odlična akcija opozicije, međutim ne bi išli u dalje formulacije oko toga šta podržava američka izvršna vlast, šta ne podržava. Naravno svaka zemlja ima pravo da bira svoje partnere, da bira svoje saradnike.
Odgovarajući na eksplicitno pitanje da li Socijalistička narodna partija podržava Medojevićev istup, portparol te stranke Dragan Koprivica nije dao baš eksplicitan odgovor.
Inače činjenica je da su sve opozicijne partije bile maksimalno odgovorne u svojoj političkoj borbi, mi bismo danas imali opozicijne partije koje bi u stvari bile već na vlasti. Što se tiče saradnje sa gospodinom Medojevićem, ta saradnja je na sasvim zadovoljavajućem nivou.
U Demokratskoj partiji socijalista Medojevićeve zahtjeve doživljavaju kao, citiram, potez očajnika i podsjećaju na njegove ranije susrete sa stranim zvaničnicima. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Podsjetit ću koliko juče u kampanji za predsjednika Crne Gore gospodin Medojević je na do tada neviđen način zloupotrijebio susrete sa visokim državnim zvaničnicima Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Njemačka ministarka pravde i administracija State Departmenta su nakon iznošenja Medojevićevih neistina o sadržaju tih razgovora morali najoštrije da reaguju. I tada smo mu govorili da sve što takvim nastupom postiže jeste zatvaranje vrata kod svih zvaničnih međunarodnih adresa.
Bivši dugogodišnji diplomata Branko Lukovac Medojevićev nastup, kako kaže, smatra krajnje neuobičajenim i neprikladnim.
A posebno ambasador u SAD-a kao najmoćnije zemlje, apsolutno je neprimjereno da se na takav način izriču ocjene politike administracije američkog predsjednika Obame prema Crnoj Gori i njenoj legitimnoj vlasti. Čak i pozivom ambasadoru Muru da pomogne opoziciji da organizuje posjet u Kongresu SAD da bi oni tamo objasnili pravu prirodu crnogorskog režima, na taj način doveo američkog ambasadora u veoma neugodnu situaciju. Dakle, da pošto to američki ambasador ne zna ili neće da čini, onda neka njima organizuje posjetu, pa će to oni bolje da urade. Tako se to ne radi. To je pucanje u vlastitu nogu. Posebno to ne treba da radi neko ko vodi i Skupštinski savjet za saradnju sa Europskom unijom, jer time sam dovodi u pitanje sposobnost da na nepristrasan način štiti ili promoviše interese Crne Gore.
U američkoj ambasadi su nam danas rekli da nemaju komentar na pismo koje je Medojević uputio ambasadoru Roderiku Muru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Zbog gotovo četvoromjesečnog kašnjenja plata, radnici prerade Podgoričkog kombinata aluminijuma, nemoćni da riješe problem sa poslodavcem, pored domaćih institucija pomoć traže i od ambasadora Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. U sindikatu prerade kažu da ih menadžment, koji je postavio većinski vlasnik KAP-a u vlasništvu Olega Deripaske, ucjenjuje. O tome Esad Krcić.
Ukoliko se u narednih nekoliko dana ne riješi problem kašnjenja sada već skoro četiri plate, radnici prerade Podgoričkog kombinata aluminijuma će organizovati protest pred zgradom vlade, ali prema riječima predsjednika sindikata prerade Miodraga Pavićevića, ovaj put neće stajati na trotoaru udaljenom od vlade više desetina metara i kao proljetos kada ih je od zgrade pred koju su došli dijelio kolovoz i kordoni policije.
Nećemo kao prije, ona mu onaj torno, ćemo bliže zgradi vlade. Dozvolila, ne dozvolila, mi ćemo to uraditi sigurno. Jer ne možemo, bolje i što se ono kaže i danas da umrem ili poginem, no za mjesec dana. Jer ovo je stvarno mučenje.
Radnici su naročito nezadovoljni što im na mnogobrojne apele nisu odgovorili premijer Milo Đukanović i ministri rada i ekonomije Suad Numanović i Branko Vujović. U međuvremenu sindikat prerade se zahtjevom za pomoć obratio ministru unutrašnjih poslova Ivanu Brajeviću, državnom tužiocu Ranki Čarapić, predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, republičkom inspektoru rada Anki Stojković. Radnici prerade nemoćni da riješe problem za pomoć mole i ambasadore Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Roderika Mura i Jakova Gerasimova. Radnik prerade Vesko Glavatović ipak kaže da vjeruje da samo vlada može da im pomogne.
Imam suprugu, dvoje djece, supruga nešto prima pa se nekako dovijamo, ali možete misliti gdje je porodica četvoroslavne, četvoroslavne samo jedno prima ili recimo gdje rade i suprug i supruga u istoj firmi, recimo u fabrici za aluminiju. I možete misliti da ni jedno ni drugo ne primaju, a trebaju pisati. Ja sam to i poslodavcu rekao ovom izvršnom direktoru, možete misliti recimo kad može li biti gore situacije kad ne može recimo radnik fabrike za preradu da upiše svoje dijete u školu, u stvari ne može ga opremi. A da ga stvar bude gora, ne može da izmiri recimo prema državi, ne može da izmiri električnu energiju, ne može da izmiri poreze, ne može da izmiri ostale dažbine, te razlog je samo što plate nema.
Radnici prerade kažu da im uprava ne isplaćuje plate jer ih tako ucjenjuje da bi ih natjerala da odustanu od budućih tužbi koje kompaniju mogu koštati na stotine hiljada eura. Miodrag Pavićević.
Prva tužba je teška, 250 hiljada eura. Ova tužba bit će veća jer je duži period za razliku plate, za minimalnu cijenu rada što se nije od prvoga dana poštovala. Zatim slijede nove tužbe. Naprimjer za ovu prvu grupu radnika za godinu i nešto, isto tako. Znači to je to, kad bi se sabralo, to bi trebalo oko 700.000 eura da su samo te tri tužbe. Evo se toga plaši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U emisiji za Crnu Goru slijedi priča iz svijeta. Zapadne zemlje i Rusija zabrinute su zbog iranskog testiranja raketa dugog dometa prošlog vikenda. Probe su uslijedile svega nekoliko dana prije sastanka u Ženevi, na kojem će se prvi put razgovarati o spornom nuklearnom programu. Šta se sada može očekivati od predstojećih pregovora, više u priči Mirjane Rakele.
Iranska revolucionarna garda saopćila je da je testiranje raketa Sahab-3 dometa gotovo 2000 km bilo uspješno. Nije trebalo dugo čekati zabrinute reakcije Zapada. Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs je kazao da su vojne vježbe bile planirane ranije, te da se radi o još jednoj provokaciji čime se Iran služi već niz godina. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov zatražio je suzdržanost, ali je upozorio da su posljednje potezi Teherana zabrinjavajući. Peking ponavlja da se iranski nuklearni program treba riješiti pregovorima. Glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Yang Yu kazala je jutros kako valja učiniti dodatne napore kako bi se tenzije snizile, a ne pojačavale. U četvrtak će se u Ženevi sastati politički direktori pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a i Njemačke, europski povjerenik za vanjske poslove i sigurnost Javier Solana sa jedne strane, a njima nasuprot će biti glavni iranski nuklearni pregovarač Saed Jalili. To će biti prvi sastanak o spornom iranskom nuklearnom programu nakon više od godinu dana. Prema saznanjima, zapadni diplomati ne očekuju da će na prvom sastanku riješiti spor s Iranom. Najvjerojatnije će obje strane potvrditi svoje pozicije, pa će problem ostati otvoren. Zapad želi da Iran jasno odgovori na njihovu ponudu o trgovinskim i političkim poticajima u zamjenu za suspendiranje nuklearnih aktivnosti i suradnju s UN-ovim inspektorima. Teško da će na tom sastanku Džalili imati neki odgovor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi priča o tome koliko se u domaćem građevinarstvu primjenjuju standardi energetske efikasnosti. Sa ljudima koji poznaju tu oblast razgovarala je Jasna Vukićević.
Koliko je energetska efikasnost usvojen pojam svakodnevice u Crnoj Gori? Pitamo Vanju Rejčevića iz tima za realizaciju godine energetske efikasnosti u Crnoj Gori.
Moje mišljenje je da je energetska efikasnost baš u mladim nogama, već tek je počelo sve. Plan je da počnemo sa legislativom, da stvorimo zakon o energetskoj efikasnosti na kojem bi stanovništvo Crne Gore bilo na neki način prinuđeno da koristi također energetsku efikasnost. Uveli smo info liniju oko energetske efikasnosti. Planirana je također kuća budućnosti u Podgorici kao primjerak niskoenergetske gradnje koja će sama sebe moći da izdržava na neki način energetski. Pokušavamo narodu da promijenimo svijest o energetskoj efikasnosti. I jedan veoma veliki aspekt našeg projekta su energetski auditi. To je grupa eksperata koji idu po, za sada su samo javne državne zgrade i pokazuju što treba sve da se sanira i koliko bi to moglo da košta.
Energetska efikasnost je standard ne samo izgradnje, već svakodnevnog života u razvijenim zemljama. No u regiji to je prije svega pitanje finansijske moći da se primijene nove tehnologije, kaže Josip Miličić iz Hrvatske gospodarske komore.
O tome se u svakoj zemlji razmišlja. Pitanje je koliko koja zemlja moćna da sve dostupne tehnologije prihvati i primijeni. U Hrvatskoj se jako puno razgovara o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu, efikasnosti uopće u korištenju energije, do onih alternativnih ili dodatnih mogućnosti, geotermalna energija, energija vjetra, energija sunca, sve to moguće samo ako se ima novac.
Koliko se pri gradnji razmišlja o energetskoj efikasnosti, pitamo i jednog od arhitekata na sajmu građevinarstva.
Pa uglavnom ne tako puno nisu zahtjevni, uglavnom se baziraju na onoj energetici koja im je najbliža, da li je to prirodni, da li je to ugalj, da li je to drvo, manje su to tečni energenti, a naravno najkomforniji energent je struja.
Kada se Crna Gora uporedi sa evropskim zemljama, daleko zaostajemo u primjeni energetske efikasnosti. Vanja Rejčević.
Po mom iskustvu u Njemačkoj je energetska efikasnost na puno većem nivou. Moglo bi se reći da 20% je visoči nivo energetske efikasnosti nego u Crnoj Gori. Planirano je da se poveća energetska efikasnost u Njemački za 25%.
O tome koliko se brzo razvija nova tehnologija koja prati održivi razvoj savremene energetike pokazuju termografske kamere koje su u Europi uobičajena, a kod nas još uvijek malo primjenjiva alatka.
Termografska kamera sa kojom može da se vidi tačno na kome mjestu koliko toplote izlazi. Zimi, na primjer, može da se vidi na prozorima koliko toplote, jer se tačno vidi razlika između hladnih tačaka i toplih tačaka i na taj način može tačno da se vidi gdje treba da se sanira ta zgrada ili kuća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove. Crna Gora na dobrom putu za ukidanje viza, ali će konačnu riječ dati ekspertska komisija koja polovinom oktobra dolazi u Podgoricu, poručio potpredsjednik komisije Jacques Barrot. Preminuo Francuz Brista Ton koga su huligani pretukli u centru Beograda. Vojska i policija ubila 87 osoba tokom protesta opozicije u Gvineji. U Afganistanu poginulo najmanje 12 civila. Posljednja minuta je emisije, bilo je to još jedno izdanje emisije za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.